Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski i premijer Albanije Edi Rama ipak putuju u Brisel na summit EU Zapadni Balkan. A nacrt završne deklaracije za ovo sedmični summit Evropske unije predlaže status kandidata za Ukrajinu i Moldaviju, pokazuje kopija dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Pripadnici Ravnogorskog četničkog pokreta u BiH osuđeni na po 5 mjeseci zatvora. Rekordan broj od 145 političkih subjekata učestvovaće na predstojećim opštim izborima u BiH. Ratni veterani protestovali pred zgradom Narodne skupštine Republike Srpske. Traže objavu javnog registra boraca i njihovih naknada, povećanje iznosa mjesečnog dodatka za učešće u ratu kao i besplatno liječenje boraca prve i druge kategorije. Ruske snage zauzele gradove u Lugansku, nastavlja se bombardovanje regije. Istraga reportera bez granica potvrdila pogubljenje Maksa Levina, uglednog ukrajinskog fotografa. Najmanje 1000 ljudi je poginulo usred zemljotresa magnitude 6,1 stepen Richterove skale koji je pogodio Afganistan. Ova zemlja ima dugu historiju potresa, od koje je većina u području planina Hinkuduš na granici sa Pakistanom. Prestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman stigao u posjetu Turskoj, prvi put nakon što je u konzulatu u Istanbulu ubijen saudijski novinar Jamal Khashoggi. Osnovna škola Rob u Teksasu, gdje je naoružani napadač ubio 19 učenika i 2 učiteljice, bit će srušena, rekao gradonačelnik ovog grada. Klimatske promjene, razlog nezapamćenih poplava u Južnoj Aziji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Regionalne ekološke organizacije danas šalju otvoreno pismo evropskim i balkanskim liderima. Dragan Ostić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu kaže da termoelektrane krše zakon emisija štetnih gasova.
One bi trebale da smanjuju zagađenje kroz godine, da se prilagođavaju samim tim sporazumima koji je potpisan, koje je država potpisala. Oni to u suštini ne rade. Zagađuju iz godine u godinu sve više i više.
Uoči 11. jula pokrenuta je inicijativa da žene poklone maramu. Cilj je da se prikupi 1000 marama i time dokumentuje priča žena koje su preživjele genocid u Srebrenici. Munira Subašić, predsjednica udruženja pokreta Majke Enklava Srebrenica i Žepa, poručuje.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
Balkansko poluostrvo je od velike važnosti za Kinu i ostvarivanje njenih strateških ciljeva, navodi se u analizi Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice.
Kina je, navodi DFC, vješto iskoristila politički vakum na Balkanu, jačajući svoje prisustvo u tom regionu koji predstavlja most za uspostavljanje značajnijeg ekonomskog kineskog prisustva u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici kragujevačke fabrike automobila Fiat blokirali su autoput u blizini mosta Gazela u Beogradu, nezadovoljni socijalnim programom koji im je ponudila vlada Srbije i kompanija Stellantis, u čijem je Fiat vlasništvu. Zahtijevaju razgovor sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Detaljnije Mila Đurđević.
Radnici Fijata su se odlučili da dođu u 140 km udaljen Beograd i blokiraju autoput, nezadovoljni, kako kažu, propalim pregovorima sa vladom Srbije. Oni od sredine maja traže od vlade da ih zaštiti od odluke kompanije Stellantis, koje pripada Fiat, da se 1500 radnika od ukupno 2000 zaposlenih proglasi za tehnološki višak, uz mogućnost odlaska na dvogodišnji rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi ili da im raskine ugovore o radu uz isplatu otpremnina. Odlazak na rad u inostranstvo za Bojana Cvetkovića, koji u fabrici radi od 2013. godine, nije prihvatljivo rešenje.
Što ne znamo ni šta nam obećavaju, ni šta nam ne obećavaju. Fiat, to je Stellantis, nam se ne obraća, nama radnicima, kako se zove, šta se dešava, šta nam nude. Od 1. jula ja sam maltene na birovu. Pošto ja nisam htio da prihvatim rad u inostranstvo na 2 godine.
Kaže Cvetković za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da mu sin kreće u 1. razred naredne godine i da ne želi da propusti to vreme sa njim. U jednom od saopštenja nakon pregovora kompanija je obećala da će biti zaštićene ranjive kategorije i da će garantovati radna mesta onima koji se odluče za rad u inostranstvo. Prema obećanjima, kompanija će posebno zaštititi žene na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, majke sa decom koje je potrebna posebna briga, samohrane roditelje maloletne dece, majke sa decom do 5 godina, žena u postupku vantelesne oplodnje i osobe sa teškim invaliditetom. Međutim, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Milica Dobrica, samohrana majka dvoje dece koja u Fijatu radi 10 godina, kaže da joj je firma rekla da nije zaštićena i da može da se odluči za to da bude tehnološki višak ili da ide na rad u Slovačku.
U Fijatu radim 10 godina. Inače sam samohrana majka i samostalni staratelj dvoje maloletne dece. Pozvali su me iz Fijata i rekli su mi da nisam zaštićena jer nisam udovica.
Predsjednik samostalnog sindikata kompanije Fiat Plastik Zoran Miljković u obraćanju se izvinio Beograđanima zbog blokade i rekao da nisu želeli da protestuju ispred vlade Srbije jer su, kako je rekao, svesni da time ne bi ništa postigli.
A zašto smo blokirali? Zato što su nas oni primorali, vlada Srbije nas je primorala na ovo.
Nakon što su nezadovoljni radnici najavili da će blokirati ulice Beograda, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da radnici mogu da nastave pregovore o svojim zahtevima sa vladom i da ne vidi šta bi oni tražili na ulici. Međutim, kako su radnici saopštili uoči polaska za Beograd, sa premijerkom ipak nisu uspeli da ugovore sastanak. Nedugo pre odluke multinacionalne kompanije Stellantis da 3/4 radnika fabrike proglasi tehnološkim viškom, Stellantis je sa vladom Srbije potpisao 28. aprila ugovor vredan 190 miliona evra o proizvodnji električnih automobila od 2024. godine u fabrici u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Lideri Otvorenog Balkana, Aleksandar Vučić, Edi Rama i Dimitar Kovačevski, odlučili su da će ipak prisustvovati samitu EU Zapadni Balkan 23. juna u Briselu. Za više detalja slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Prisustvovaćemo sastanku Evropskog saveta, napisao je premijer Albanije Edi Rama na Twitteru.
Neće tu biti mnogo toga da se čuje od nas, ali tražit ćemo da nas saslušaju u vezi sa idejom nove evropske političke zajednice koju podržavamo, u vezi sa Otvorenim Balkanom koji unapređuje duh Evrope.
Poručio je Rama. Rama je dodao da je upravo čuo da se nešto pomera u stavu Bugarske.
Suviše je rano da budemo optimistični i suviše kratko da izmerimo deo sutrašnjeg govora u kom se kritikuje Bugarska kao država koja je kidnapovala dve članice NATO-a u vreme dok se odigrava rat na granici Evrope.
Napisao je Rama. Albanija i Severna Makedonija, članice NATO, tek treba da otvore pristupne pregovore sa Evropskom unijom, ali ih blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije sa Severnom Makedonijom. Albanija i Severna Makedonija zajedno su u procesu evrointegracija, pa su tako i napredak ili stagnacija na putu ka EU dve države međusobno uslovljeni. U saopštenju predsjedništva Srbije navedeno je da su nakon konsultacija sa saradnicima i članovima vlade, lideri tri zemlje doneli odluku o zajedničkom odlasku na samit, pri čemu su usaglašeni i principi koji će predstavljati glavnu okosnicu razgovora sa brojnim zvaničnicima Evropske unije. Odluka o učešću i zajedničkom pristupu na samitu u Briselu predstavlja još jedan korak u borbi za napredak naših zemalja, ali i jasan signal da i pored brojnih prepreka nastavljamo da dajemo konstruktivan doprinos na putu ka evrointegracijama, navedeno je. Dodaje se da su lideri tri zemlje svesni da teme o kojima će razgovarati na samitu neće biti lake, ali će naše učešće još jednom pokazati i potvrditi posvećenost evropskom putu Srbije, Albanije i Severne Makedonije, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. I premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je na Facebook profilu potvrdio da lideri Otvorenog Balkana putuju u Brisel na samit.
Odlučili smo pred prijateljskim zemljama koje su posvećene ekonomskom i političkom napretku regiona i koje su posvećene brzim i odlučnim evropskim integracionim procesima, ponovimo svoju posvećenost evropskom putu širom Zapadnog Balkana.
Napisao je Kovačevski. On je dodao da će, ako se ne obezbedi napredak procesa evropskih integracija, to biti ozbiljan problem i udar na kredibilitet Evropske unije na Balkanu.
Svoje stavove o ovoj temi prenećemo zajedno na samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu, na širokom forumu u centru evropske diplomatije.
Napisao je Kovačevski. Lideri Otvorenog Balkana regionalne inicijative o slobodnom protoku roba, ljudi, kapitala i usluga razmatrali su učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan usled nezadovoljstva napretkom njihovih zemalja u procesu evropskih integracija. Članice Otvorenog Balkana su Srbija, Albanija i Severna Makedonija, a poziv za članstvo upućen je i ostalim državama Zapadnog Balkana.
Regionalne organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine danas šalju otvoreno pismo liderima Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će se sresti u Briselu. Pozvaće zvaničnike da više učine u realizaciji zelene agende za Zapadni Balkan, na što su se obavezali Sofijskom deklaracijom. Prema posljednjem izvještaju mreže Bankwatch, termoelektrana Ugljevik emitovala je najviše sumpor dioksida u regionu, zbog čega traže od vlasti da se uvede taksa na CO2, koja bi unutar zemlje bila korištena za prelazak na obnovljive izvore energije. Više o tome u priči Gorana Katića.
Ne poštuju se strategije koje su države potpisale o rješavanju problema vezanih za klimatske promjene, poručuju ekolozi iz regiona u otvorenom pismu upućenom uoči samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji će se održati u Briselu 23. i 24. juna. Jedna od tema samita će biti i moguće investicije u zelenu transformaciju. Bosna i Hercegovina je u novembru 2020. godine potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan na samitu zemalja regije u Sofiji. Zajedno sa ostalim zemljama regije BiH se obavezala na povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji, uvođenje oporezivanja emisija gasova sa efektom staklene bašte i postepeno ukidanje subvencija za ugalj. Prema podacima za 2021. godinu iz izvještaja Uskladiti ili zatvoriti mreže Bankwatch o zagađenju koje emituju termoelektrane na Balkanu, standardi se ne poštuju u kontinuitetu već četvrtu godinu za redom. Dragan Ostić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu tvrdi da termoelektrane redovno krše zakon svojim emisijama štetnih gasova.
One bi trebale da smanjuju zagađenje kroz godine, da se prilagođavaju samim tim sporazumima koji je potpisan, koje je država potpisala. Oni to u suštini ne rade. Zagađuju iz godine u godinu sve više i više. Dolazi do prekršaja, ali ne dolazi do krivičnog gonjenja, a ogroman broj smrti uzrokovan je zagađenjem iz termoelektrana, tako da on po tom pitanju ništa ne radi.
Evropska unija planira već od 2025. uspostaviti mehanizam prilagođavanja granica CO2. Prema njemu sve što emituje mnogo ugljen dioksida u proizvodnji bit će podložno dodatnoj naknadi pri uvozu u EU, uključujući i električnu energiju. Ovo može da se izbjegne uvođenjem zvaničnog sistema oporezivanja CO2 na državnom nivou. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović, za Radio Slobodna Evropa kaže da kako sporo teče kandidatski status BiH za Evropsku uniju, tako ide i proces dekarbonizacije.
Republika Srpska je svakako spremna da primjenjuje legislativu Evropske unije, ali mi istovremeno imamo i stav da je potrebna nam i podrška u nekim, da kažem, kreditnim aranžmanima za izgradnju obnovljivih izvora električne energije.
Iz mreže Bankwatch kažu da Elektroprivreda BiH ima interni sistem plaćanja emisije CO2, ali kažu da bilo koji budući sistem naplate mora biti regulisan na nivou država ili makar entiteta. Ipak, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Pipa Galop iz mreže Bankwatch tvrdi da nismo tako daleko od Zapadnog Balkana bez uglja.
Bliže smo nego iko misli jer su postrojenja stara i sve više nepouzdana, međutim fale investicije u solarne elektrane i vjetroelektrane koje bi mogle preuzeti proizvodnju. Bojim se nekontrolisane tranzicije jer smo ove zime vidjeli kako termoelektrane u regiji nisu više pouzdane, a hidroelektrane također nisu imale dovoljno vode da preuzimaju veći dio u proizvodnji.
Prema podacima iz prošle godine, termoelektrana Ugljevik u BiH je emitovala najviše sumpor dioksida u regionu, više od 86.000 tona, iako je instalirana oprema za odsumporavanje vrijedna 85 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U okviru obilježavanja 27 godina od genocida u Srebrenici, udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja i Memorijalnim centrom Potočari realizovat će projekat pod nazivom Majčina marama. Početkom jula bit će organizovana konferencija na kojoj će učestvovati žene iz cijelog svijeta koje daju doprinos u borbi za istinu i pravdu. Prije toga, majke Srebrenice darovat će marame koje će biti dio muzejske postavke u Memorijalnom centru Potočari. Priču o tome ima Sadik Salimović.
Nura Begović iz Potočara poklonila je maramu od svoje majke koja nije dočekala da sazna istinu o svom sinu.
I Evo poklanjam ovu mahramu od moje rahmetli majke, koja je danima plakala za mojim jedinim bratom, te je sa svojim sinom. Eto, volim te, dragi brate, ovo je majčina mahrama i svi u nas mahrame koji smo u Tuzi i Bulu.
Svaka marama ima svoju priču, kaže za naša radio Fadila Efendić iz Srebrenice.
Ja sam ovu maramu dobila od jedne moje prijateljice iz Njemačke. Ona je meni dala ovu maramu i rekla, evo nek imaš uspomenu od meni, ja je čuvam. Jer ona me na tu ženu posjeća i na dane, svaki dan je meni težak. Ali to su bili moji najteži dani koje sam preživljavala u životu. Ostala sam sama, bez sina, bez muža.
Udruženje Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa priredit će konferenciju na kojoj će ugledne žene iz cijelog svijeta govoriti o genocidu i borbi za istinu i pravdu. U fokusu će biti marame majki. Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi, i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje.
U ovom projektu učestvuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Velma Sarić, osnivač i predsjednik centra.
Instalacija Majčina marama u stvari jedan širi edukativno-istraživački projekat koji ima za cilj dokumentovati priče bosansko-hercegovačkih žena heroina, a isto u isto vrijeme naravno majki Srebrenice i njihovu herojsku borbu u doprinosu po pitanju dokazivanja genocida, procesuiranja zločina, traženja nestalih i memorializacije.
Svoju maramu darovaće i Mehida Mustafić iz naselja Vidikovac.
Maramu poklanjam za vid posjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, da postićemo pamćenje genocida u Srebrenici.
Majke Srebrenice poklanjaju po jednu maramu, ukupno 1000 komada. Raza Garaljević iz naselja Gosilj poklonit će čak 5 marama memorijalnom centru.
Ova mi je posebno draga. To mi je od Koni Mini, koja je prošle godine preminula, koja me je ostavila za uspomenu i mnogo mi je draga, ali eto, poklanjam je u ime memorijalnog.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Balkansko poluostrvo je od velike važnosti za Kinu i ostvarivanje njenih strateških ciljeva, a snažnije prisustvo na tom prostoru omogućilo bi joj dalje djelovanje prema Evropskoj uniji. Također za Kinu Balkan predstavlja važno uporište u Evropi u sučeljavanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo se navodi u istraživanju Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice. Izvještava Lela Šćepanović.
Globalni uspon Kine predstavlja ozbiljan izazov za Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Piše da kinesko kretanje prema zapadu ide dijelom preko projekata inicijative Pojas i put. Kina je, navodi DFC, vješto iskoristila politički vakum na Balkanu, jačajući svoje prisustvo u tom regionu koji predstavlja most za uspostavljanje značajnijeg ekonomskog kineskog prisustva u Evropi. Uprkos tome, uticaj Kine je za sada na Balkanu limitiran zbog nedostatka snažnijeg političkog uticaja. Navedeno je u zaključcima Digitalnog forenzičkog centra, a ruska invazija na Ukrajinu, kako piše, dodatno otežava kinesko djelovanje u regionu. Rat je ujedinio zemlje Evropske unije i dodatno ojačao partnerstvo sa SAD-om, što će, navedeno je, u saradnju sa NATO-om, značajno otežati Kini da ostvari svoje dugoročne ciljeve u Evropi. U pojedinačnim osvrtima na države regiona, Digitalni forenzički centar navodi da politički lideri u Srbiji daju jasnu podršku Kini, što za razliku od drugih država regiona predstavlja značajnu razliku u odnosima Srbije i Kine. DFC je identifikovao najmanje 61 projekat čija je vrijednost 18,7 milijardi eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je, piše DFC, i da će Srbija do kraja ove godine potpisati ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. Bosna i Hercegovina je druga država u kojoj je Kina napravila najznačajniji ekonomski i politički upliv na Zapadnom Balkanu, smatra DFC, koji je identifikovao 29 kineskih projekata vrijednosti preko 5 milijardi eura, a od toga je u Republici Srpskoj veliki broj investicija u sektoru energetike i saobraćaja. Citiram, politička i ekonomska povezanost Republike Srpske i Kine je logična, obzirom na to da se političke prilike u Srbiji direktno prelivaju na Republiku Srpsku, kraj citata navodi se u studiji. Ove, kao i kineske projekte u Srbiji, prate, navodi se, netransparentnost i potencijalne koruptivne radnje. I u Sjevernoj Makedoniji je Kina snažno krenula sa investicijama početkom druge decenije 21. vijeka, a tamošnja vrijednost 15 projekata iznosi skoro 655 miliona eura. U Crnoj Gori je najzapaženiji projekat prva dionica autoputa Bar Boljare, koji je finansiran kreditnim aranžmanom sa državnom kineskom bankom od skoro milijardu eura. Prisustvo Kine u Crnoj Gori je podstaknuto opadanjem interesovanja EU i Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan od 2008. Crna Gora je kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, navodi DFC, zbog slabih i politizovanih institucija predstavljala priliku za Kinu da se pozicionira u strateški važnoj državi sa lukom i pristupom tržištu Evropske unije. U studiji se navodi da je bivši državni vrh na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića od nezavisnosti imao intenzivne odnose sa Kinom. Osim autoputa postoji, kako je navedeno, i niz drugih energetskih netransparentnih crnogorsko-kineskih projekata. Albanija je, navodi DFC, jedna od rijetkih zemalja regiona u kojoj se bilježi pad kineskih investicija u poslednjih 5 godina. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zapadni lideri rekli su da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama i da će zahtijevati dugoročnu vojnu podršku jer je Rusija dovela rezervne snage u očiglednom pokušaju da zauzme istočni grad Sjeverodonjeck. Zašto bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je izjavio:
Moramo se spremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama. Ne smijemo odustati od podrške Ukrajini.
Britanski premijer Boris Johnson ponovio je njegove komentare.
Bojim se da se moramo čeličiti za dugi rat. Vrijeme je da se angažujemo na strani Ukrajine.
Sve ovo dolazi u momentu kada je novi šef britanske vojske Sir Patrick Sanders rekao da se trupe ove zemlje moraju spremiti da se bore u Europi još jednom.
Sada postoji gorući imperativ da se stvori vojska sposobna da se bori zajedno sa našim saveznicima i da porazi Rusiju u borbi.
Ukrajinske snage ostaju u defanzivi u istočnoj regiji Donbasa, gdje se nastavljaju borbe u Sjeverodonjecku. Serhij Hadaj, guverner regije Luganska, rekao da je Rusija gomila snage u pokušaju da preuzme potpunu kontrolu nad gradom nakon nekoliko sedmica borbi. Ministarstvo odbrane Velike Britanije u nedavnom jutarnjem izvještaju saopćilo da su intenzivne borbe značile da borbene jedinice s obje strane vjerovatno doživljavaju promjenjiv moral, što je rijetko potvrda pritisaka s kojima se suočavaju obje strane. Ukrajina je pozivala na veliki priliv zapadnog naoružanja kako bi pokušala da potisne ruske osvajače, ali ono što je do sada ponuđeno je manje nego što je Kijev tražio. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka obećale su poslati 10 raketnih artiljerijskih sistema, ali su ukrajinski savjetnici tražili 60 ili čak 300. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da bi pomoć zemlji u brzoj pobjedi bila dugoročna ušteda. Oleksandar Štarkuh, guverner regije Zaporožja, rekao je:
Ovo oružje nam je potrebno jer dolazi zima. Zemlja će se suočiti sa većim ekonomskim troškovima ako se rat oduži.
Problemi bi se mogli proširiti izvan Ukrajine, rekao je on, tvrdeći da bi se Europa mogla suočiti sa još jednim talasom imigranata iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koje su ranije se oslanjale na izvoz žitarica iz Ukrajine ako rat nastavi da remeti izvoz pomorstva. Stoltenberg je rekao da je cijena dugoročne podrške Ukrajini opravdana uprkos troškovima vojne opreme i rastućih cijena energije i hrane, jer bi Zapad platio mnogo veću cijenu ako bi Vladimir Putin uspio i ruske snage okupirale velike dijelove Ukrajine. Gradonačelnici i regionalni guverneri u Ukrajini kažu da se u većini slučajeva već suočavaju sa nedostatkom sredstava i da nema novca za popravku infrastrukture i zgrada, jer je državna potrošnja usmjerena na ratne napore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u subotu jugozapadnu liniju fronta u Mikolajevu i obližnji grad Odesu. Insistirao je nakon posjete da Ukrajina neće ustupiti niti jednu od okupiranih teritorija na jugu zemlje Rusiji, koja zauzima najveći dio obalnih područja zemlje.
Nećemo nikome dati jug. Vratit ćemo sve što je naše i more će biti ukrajinsko i sigurno. Rusija nema toliko projektila koliko naši ljudi imaju želju da žive.
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Resnikov sastao se u srijedu sa oko 50 zemalja u ukrajinskoj kontakt grupi za odbranu u Briselu kako bi zatražio više oružja i municije. Zapadni saveznici Ukrajine do sada su joj nudili veliki zalih oružja, ali Ukrajina kaže da je dobila samo djelić onoga što joj je potrebno za odbranu i traži teže oružje. Ukrajina nije članica NATO-a, iako je izrazila želju da se pridruži, zašto ne postoji vremenski okvir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čobor.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Visoke cijene energenata zapravo predstavljaju priliku za prelaz na obnovljive izvore, kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Trist, profesor Sjeveroistočnog univerziteta u Bostonu i potpredsjednik ogranka federalnih rezervi u ovom gradu. U posljednjih nekoliko godina nas je zadesla pandemija, potom rat u Ukrajini i s tim u vezi inflacija. Međutim, sve su ovo mali problemi u poređenju sa egzistencijalnom prijetnjom koju po čovječanstvo predstavljaju klimatske promjene, kaže Trist. On očekuje da se svjetska ekonomija otprilike 2025. godine vrati na stanje prije pandemije. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je ovo povećanje kamatnih stopa dovoljno da bi se inflacija vratila na projektovani 2%, s obzirom da trenutno iznosi 8,6%? Da li će situacija biti još gora pre nego što se poboljša?
Očekivao sam da će posljednji izveštaj o indeksu potrošačkih cena biti povoljniji. Pogrešio sam i zbog toga bih se uzdržao da kažem da će se situacija poboljšati u skorijoj budućnosti. Glavni pokretač inflacije je šok, odnosno manjak na strani ponude. Tome su najpre doprineli poremećaji u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom i ruska invazija na Ukrajinu. Međutim, čak i ako se ovi problemi ne reše u skorijoj budućnosti u potpunosti i ostanu makar stabilni, tačnije ako Rusija ne napadne još neku državu ili se pandemija ne proširi, to znači ako ne bude skorije neke nove katastrofe, onda će se snabdevanje normalizovati, što će dovesti do obaranja inflacije.
Da li nagli rast cena energenata može da izazove krizu kao 1970. godina, poznato i kao naftni šok?
Način da se to učini jesu visoke cene ovih energenata za domaćinstva i kompanije. Nažalost, nafta i gas su poskupili zbog pandemije i geopolitičkih problema, a ne zbog uvođenja poreza na emisiju ugljen dioksida. U svakom slučaju, sadašnje visoke cene energenata će podstaći mnoge da traže druga rješenja, na primjer vožnja električnim vozilima. Dakle, ako ovako visoke cene ostanu, to će nam u stvari pomoći da ublažimo efekte klimatskih promjena. Zato bih volio da kada bude normalizovano snabdevenje i rešeni geopolitički problemi, što će dovesti do smanjenja cene energije, budu zadržane na visokom nivou s pomoć poreza na ugljen dioksid, da bi se očuvao taj podsticaj za smanjenje njegove emisije.
Kada očekujete da se stanje u svjetskoj ekonomiji stabilizuje, tačnije da se vrati na nivo uoči pandemije?
Očekujem da se svjetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje pre pandemije.
Šta će se u međuvremenu dešavati?
Očekujem da će mere američkih federalnih rezervi i centralnih banaka drugih država oboriti inflaciju. U međuvremenu, makar delimično, će se smanjiti problemi u snabdevanju. To će možda dovesti do stabilizacije nekih cena na višem nivou u odnosu na druge proizvode i usluge. Naprimjer, gorivo će biti skuplje nego ranije u odnosu na druge proizvode, ali će cena biti stabilna, tako da će dovesti i do smirivanja inflacije na sličnom nivou kao pre pandemije.
Low levels, similar to those before the pandemic.
Pomenjete visoke cene energenata. Da li postoji rizik da poremećaj u snabdevanju, kao što na primjer Rusija ne šalje u Europu dogovorene količine gasa, izazovu veće ekonomske potrese?
Verovatno će i sljedeća godina biti problematična, ali 2025. očekujem stabilizaciju, čak i ako se ne prevaziđe ovaj geopolitički spor, jer će biti pronađeni alternativni izvori snabdevanja.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Robertom Tristom, profesorom Sjeverno-Istočnog univerziteta u Bostonu, možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Da se uhvati ubrzanje, potrebno je prevaliti najvažniji korak. To je na građanima birati ljude koji će uspostaviti red i pokrenuti taj voz. Uglavnom pričamo o primjerima kako može i moglo bi biti, o onome što su prepreke i kako ne treba i o problemima koje treba rješavati. U ovoj emisiji poslušajte o velikom projektu pod nazivom Pametni Balkan, o kojem Dajana Cvetković iz Centra za promociju civilnog društva kaže.
Što znači da će projekat da potpomogne da proces koji teku u zadnjih 20 godina budu ubrzani i da budu usmjereni ka konkretnim rezultatima koje građani mogu da prepoznaju i da žive, a ne samo da ih vide na televiziji ili u formi nekog programa koji nije njima blizak.
Biće riječ i o klimatskim promjenama i zašto moramo da djelujemo kako bismo oporavili prirodu. Radi se o borbi za život generacija koje dolaze. Klimatolog Bakir Krajnović.
Malo toga možemo uraditi za našu generaciju, pa ne toliko puno i za generaciju koja dolazi. Tek od 2100. možemo pričati da će se atmosfera, ako budemo na ovom pravcu išli, da budemo neutralni, vratiti u neki normalni sistem.
Poslušajte i razgovor sa jednim od najboljih bosansko-hercegovačkih skulptora sa australskom adresom, Adisom Fejzićem.
To je još uvijek jedan neriješeni okršaj između mene i mene, gdje ja pokušavam živjeti na dvije strane svijeta, onda shvatim da sam ja u stvari tu na nekom raspelu i u mom samoživom pokušaju da živim na dva mjesta, ispostavi se da na neki način živim zapravo ni na jednom u punom kapacitetu.
Pored ovoga u emisiji saznajte više o važnosti mjesnih zajednica u unapređenju kvaliteta života građana u priči iz Trebinja te o prekograničnoj saradnji mažuretkinja u priči iz Livna. Ostanite uz nas.
Na vratima Evrope.
Nekoliko nevladinih organizacija i zemalja regije udružili su se i započeli veliki projekat pod nazivom Smart Balkans, odnosno Pametni Balkan, čiji je cilj jačanje takozvane participativne demokratije i euroatlantskih integracija, osnaživanjem organizacija civilnog društva radi jače i aktivnije uloge u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava. O tome je više saznao Mirsad Behram.
Iz projekta pod nazivom Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan su saopćili kako je zadnjih godina regija obilježena masovnim odlascima stanovništva koje se suočava sa lošom perspektivom za mlade, raširenom korupcijom, lošim životnim standardom i političkom nestabilnošću. Ljudi sa Zapadnog Balkana međusobno se pomažu kada su u inostranstvu, pa se postavlja pitanje zašto onda ne bi sarađivali i kod kuće. Program menadžerica u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković objašnjava da je zato projekat Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, usmjeren na jačanje participativnih demokratija u regiji. Što to zapravo znači?
Što znači da će projekat da potpomogne da proces koji teku u zadnjih 20 godina budu ubrzani i da budu usmjereni ka konkretnim rezultatima koje građani mogu da prepoznaju i da žive, a ne samo da ih vide na televiziji ili u formi nekog programa koji nije njima blizak.
Iz projekta je također saopćeno kako saradnje među ljudima Zapadnog Balkana nema zbog manjka interesa odgovornih za stvaranje boljeg života za obične ljude, jer se podijeljenim društvom lako manipulira. Program menadžerica u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković naglašava kako je trenutno stanje u 6 zemalja Zapadnog Balkana takvo da se u vlastima odvijaju procesi, dok građani to tek sa strane posmatraju, kritikuju u uskim krugovima i ne djeluju. Projektom se želi ohrabriti građanke i građane da kroz organizirano djelovanje u organizacijama civilnog društva preuzmu aktivnu ulogu i da se bore za svoja prava i pozivaju vlasti na odgovornije djelovanje.
Jer do nas je sada ključna stvar da mi pokrenemo građane i organizacije civilnog društva da kritikuju konstruktivno, da predlažu rješenja i da budu lideri tih promjena, jer mi smo ti koji treba da mijenjaju, ono da nam stranci donose određene politike i programe. Važno je da mi ovdje sprovodimo programe namijenjene nama.
Nosioci projekta, pored organizacije Centar za promociju civilnog društva iz BiH, su i Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije, te Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Sjeverne Makedonije. Projekat će pokriti najvažnije teme sigurnosti i stabilnosti na području Zapadnog Balkana, uključujući suočavanje sa prošlošću, izgradnju mira, partnerskih odnosa, borbu protiv trgovine ljudima, prevenciju terorizma te organiziranog kriminala. Još jedna velika oblast projekta je upravljanje, a neizostavno tu je i doprinos u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama, pogotovo Europskoj uniji. Program menadžerica u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković.
Svi šest zemalja se suočava sa određenim izazovima, organizacije civilnog društva kroz ovaj projekat mogu da identifikuju jednu oblast na tom putu koju mogu doprinijeti i na taj način za 2-3 godine reći mi smo organizacija koja je našoj zemlji omogućila da bude za jednu stepencu bliže Evropskoj uniji, a vjerujem da sve zemlje to zapravo i žele.
Među temama koje projekat pokriva su i ohrabrivanje aktivnije uloge organizacija civilnog društva te stvaranje partnerstava među nevladinim organizacijama u regiji. Dugoročno gledano, namjera je ovaj dio Europe, koji je na neki način otuđen od ostatka kontinenta, napraviti mjestom za život u kojem ljudi rado i kvalitetno žive, ističe menadžerica programa u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković.
I u kojem postoje održiva društva koja mogu samostalno da opstanu i da se razvijaju. To nam je dugoročni krajnji cilj i vjerujemo da tome možemo doprinijeti, naravno da nemamo očekivanja da mi potpuno riješimo sve te probleme, ali želimo započeti i uspostaviti temelje u segmentu učešća građana u ovom projektu.
Cvjetković dodaje da je kroz nevladin sektor mnogo toga u zemljama regije već do sada učinjeno, međutim ovaj projekat ipak donosi jednu razliku.
Ali sada smo došli do tačke razvoja kada moramo mi kao organizacije istupiti hrabrije, konkretnije i možda više revolucionarno da bi se te promjene vidjele i doživjele. Tako da krajnji cilj je zadovoljan građanin i građanka u šest zemalja Zapadnog Balkana.
Menadžerica programa u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković podsjeća da je projekat Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan u obliku granta vrijedan oko 17 miliona eura, što osigurava Ministarstvo vanjskih poslova Norveške. Novac je namijenjen lokalnim organizacijama civilnog društva. Iz projekta je saopćeno i kako je njegov glavni fokus raspodjela preko 450 grantova, izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i vođenje kampanje, a sve se odnosi na dvije glavne teme – sigurnost i stabilnost te dobro upravljanje. Dajana Cvjetković.
Onda smo mi sa partnerima iz Sjeverne Makedonije, iz Albanije, znači nas tri organizacije smo zajednički kreirale cijeli projekat, cijelu metodologiju aplicirala i pobjedila kao najbolji projekat napisan za taj javni poziv. Ja kad kažem mi, to mi je dvojako, jedno je naš konzorcijum od tri organizacije, a druga identifikacija je mi kao organizacije civilnog društva, ima nas mnogo, ali vjerujem da se to odnosi na ovaj zdravi dio civilnog društva koji dalje hrabar da kritikuje i motiviran da radi.
Projekat Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, krenuo je početkom ove i provodit će se do kraja 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Evropska unija uložila je blizu 85 miliona eura kroz program oporavka Bosne i Hercegovine od elementarnih nepogoda iz 2014. godine, koje su pogodile četvrtinu njene teritorije. Sve su ekstremnije vremenske prilike, što je posljedica klimatskih promjena. Sadašnje mjere koje se preduzimaju, prema mišljenju domaćih stručnjaka za klimu, predstavljaju borbu za buduće generacije, kako bi barem imale šansu da se izbore sa još ekstremnijim posljedicama. Čujmo što je o tome zabilježio Arnes Grbešić.
Temperature u maju ove godine i na sjeveru Bosne i Hercegovine prelazile su 30 stepeni Celzijusa. Prije desetak dana u Bosni i Hercegovini zabilježene su i velike količine padavina koje su prouzrokovale bujične poplave i za koji su u opštinama Čelić i Tešanj ostale milionske štete. Jesu li ovo posljedice klimatskih promjena, odgovara klimatolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bakir Krajinović.
Iako nisu rekordne ni temperature, a ni količine padavina koje su prouzrokovale ove probleme, one jesu sve ekstremnije i ekstremnije iz godine u godinu. Kada pričamo o klimatskim promjenama, ne pričamo o jednoj godini, niti o pet godina, nego pričamo o klimatskim uslovima u dužem vremenskom periodu najmanje 30 godina. Ono što nam se danas dešava svakako je da je posljedica onoga što smo radili atmosferi u proteklih stotinjak godina, odnosno emisijom stakleničkih gasova, doveli smo do toga da povećamo globalnu temperaturu zraka, a to je imalo za posljedicu sve ono što se dešava i kod nas.
Klimatske promjene su globalni trend koji traži isti takav odgovor, kaže Gianluca Vanini iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga se Europska unija aktivno angažuje i podržava svoje međunarodne partnere u borbi protiv klimatskih promjena, a posebno kroz UN-ovu okvirnu konvenciju o klimatskim promjenama i Pariški sporazum koji nam je svima dobro poznat. Paralelno sa aktivnostima manjenja negativnih efekata, Europska unija također poduzima aktivnosti vezane za adaptaciju na klimu kako bismo se bolje suočili sa neizbježnim negativnim utjecajima klimatskih promjena. I dozvolite mi da podsjetim da je klimatska kriza stvarnost i da ona negativno utječe za sve nas, ali svi mi možemo dati svoj doprinos u pronalaženju rješenja.
Europska unija namjerava do 2050. godine da prestane sa korištenjem uglja, nafte i prirodnog gasa. To je suština Europskog zelenog dogovora, a još nije do kraja jasno kako će rat u Ukrajini utjecati na energetiku i klimatske planove Unije. Što zapravo u borbi protiv klimatskih promjena znači da Europa za 30. godina bude klimatski neutralan kontinent. Klimatolog Bakir Krajinović povlači paralelu sa globalnim odgovorom na zaustavljanje širenja rupe na ozonskom omotaču prije blizu 30 godina.
Kada smo uništili ozonski omotač, reagovali smo vrlo brzo, zabranili smo određene plinove i danas ozonski omotač se oporavlja sasvim normalno i ta ozonska rupa je svedena na minimum. Dakle, mi svojim djelovanjem možemo vratiti prirodu u ono njeno najbolje i najljepše stanje. Kada je u pitanju atmosfere i kada je u pitanju globalni klimatski sistem, ono što smo radili jest od početka industrijske revolucije na planeti, enormne količine stakleničkih gasova su u atmosferi i sada pokušavamo smanjiti emisije i svesti ih na minimum do 2050. kako ste rekli, Europska unija pokušava biti neutralna.
Sve ono što se sada radi neće biti odmah vidljivo. Radi se o borbi za buduće generacije, da bar imaju šansu da se izbore sa još ekstremnijim posljedicama u poređenju sa sadašnjim.
To se ne odnosi samo na Europsku uniju. Ovaj sistem moramo posmatrati globalno. Sve ono što se radi u Kini ili Sjedinjenim Američkim Državama ili Južnoafričkoj Republici svakako će se odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. I sve to ukazuje da će klima ići do 2100. dok idu naši scenariji u onaj ekstremni dio, odnosno da će globalna temperatura još značajnije porasti i ova granica od 1,5 stepeni koja je usvojena i Pariškim sporazumom i u Glasgowu prošle godine koja je potvrđena. Sve to je, čini mi se, došlo malo kasno kada je u pitanju klimatski sistem. Malo toga možemo uraditi za našu generaciju, pa ne toliko puno i za generaciju koja dolazi. Tek od 2100. možemo pričati da će se atmosfera, ako budemo na ovom pravcu išli, da budemo neutralni, vratiti u neki normalni sistem. Ne mijenjamo mi klimu, ono što smo radili 100 godina ne možemo promijeniti za 5, 10 ili 15, možemo tek nešto promijeniti za 50 godina.
A evo kako o klimatskim promjenama razmišljaju neki građani Doboja, Vojko, Jahija i Milena.
Klimatske promjene prije svega štete na našu okolinu, na naš život, na naše zdravlje. Prema tome, posljedice su na atmosferske padavine, štete na usjevima, štete po zdravlje ljudi.
Nevreme, ono, to su sve klimatske promjene. Kiša, sunce, zima, sad ugrije, sad ono, to je to, mislim. Znači, nije dobro. Ima je ono, znaš, kaže, Bog je dao, ali ljudski faktor je tu. glavni.
Mislim da je to nije priroda proizvela, nego da je to vještačka ruka, ljudska ruka. Uzrok klimatske promjene utiču. Prvo na nekakav strah, šta dalje, kako dalje. Onda klonulost organizma zbog zdravlja, zbog zdravstvenog stanja, hroničnih bolesti koje imam.
Nivoi karbon dioksida u zemljinoj atmosferi porasli su na vrijednosti koje su sada preko 50% više nego u predindustrijskim vremenima, objavili su ovih dana američki naučnici. Klimatolog Bakir Krajinović o tome za naš radio kaže.
To vam govori da smo dovoljno zagadili atmosferu, da će ona vratiti nama to kroz sve ekstremnije posljedice i sve češće ekstremne meteorološke prilike koje će uništavati našu privredu. Nažalost, dovodit će do toga da ćemo imati sve veći broj smrtnih slučajeva zbog elementarnih nepogoda, a bilo to poplava, toplotnih valova ili pojave nekih drugih ekstremnih meteoroloških nepogoda. Nažalost, po svemu sudeći, nagledano na globalnom nivou, malo će se toga promijeniti u narednih 20-ak, eventualno 30-ak godina, iako najrazvijenije evropske zemlje rade puno toga na smanje svoje emisije, ipak sve je to jedna mala kap u ovoj globalnoj čaši kada pričamo o klimatskim uslovima i kada pričamo o emisijama stakleničkih gasova.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnijih međunarodnih sporazuma o zaštiti klime i prirode, ali djelovanje nadležnih u praksi nije ni blizu onog što je potpisano, odnosno ratificirano, kaže Krajinović. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozi nemamo ništa nego sumnice i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za jačanje lokalne zajednice i civilnog društva naravno da je važna uloga mjesnih zajednica. Zato međunarodna zajednica to prepoznaje i već nekoliko godina provodi projekat Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH. Inače, druga faza projekta koja traje do 2024. godine jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene i rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu. Inače, ovaj projekat finansiraju vlade Švedske i Švicarske, a implementira UNDP u BiH. Šta je do sada urađeno na području Trebinja u prilogu Nebojše Kolaka?
Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini traje 3 godine da bi se već u prvoj godini uradilo opremanje mjesnih zajednica na području Trebinja. Projekat traje već godinu dana i do sada su opremljene mjesne zajednice novom računarskom opremom, kaže Dejan Janković, koordinator projekta.
Izvršena je identifikacija problema u tim mjesnim zajednicama kao i njihovo rangiranje tih projekata. To je urađeno u prošloj godini. U ovoj godini je krenuto sa realizacijom 5 projekata od tih 5 mjesnih zajednica, a na osnovu tih foruma građana koji su urađeni, identifikovani su problemi, na nivou mjesnih zajednica su identifikovani koji je to najveći problem i sa tim problemom su u formi projekta aplicirali na javni poziv.
Pet podprojekata u okviru glavnog projekta realizovat će se u toku ove godine, a značajno je da su i sami građani učestvovali u identifikaciji problema. U Trebinjskoj mjesnoj zajednici Zasad već su identifikovali problem, a to je jedna od ulica koja nije asfaltirana, povezivat će mjesnu zajednicu sa glavnim magistralnim putem. Ovo su predstavnici mjesne zajednice uradili kroz ankete u samoj mjesnoj zajednici, ali i preko društvenih mreža, kaže Slavenko Lakić, predsjednik mjesne zajednice Zasad.
Je prioritet ta izabran infrastruktura ulica Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, koja je svakako pored crkve, znači će puno i zamještanje da ih spoji na magistralni put. Ta ulica je svakako bila i dio koji je asfaltiran, on je devastiran, bio i uništen, mnogo je rupa, a ovaj dio koji ćemo raditi uopšte nije postao asfalt. Tako da grad Trebinje je već asfaltirao nekih prvih 150 metara i na nama je ostalo da završimo preko projekta UNDP-a nekih 300 metara.
U mjesnoj zajednici kažu da je kompletan projekat velika pomoć za njih, jer nisu sve mjesne zajednice bile opremljene računarima, a on će im u mnogome pomoći u daljem radu. Lakić.
Mi smo zadovoljni što je i naša mjesna zajednica dobila računarsku opremu, štampače i tablete. To će značiti mnogo i našim mještanima, moći ćemo da im pomognemo u osnovnim tim nekim zahtjevima, moći ćemo na licu mjesta da otkucamo te zahtjeve, da im pomognemo bilo šta što se tiče te papirologije, moći ćemo mnogo da i njima olakšamo, da nemo pogotovo starijima i mlađe neke da čak i obučavamo tu, da im pomognemo, da im pružamo usluge rada na računaru, da bit će tu administrativna radnica koja će pomagati sami predstavnici savjeta i predsjednik mjesne zajednice.
Vrijednost projekta se formuliše od samih projekata. Janković.
Pa ta vrijednost se formuliše zavisno od vrijednosti samih tih projekta koji se realizuje i stanja na tržištu, ali ono što je prošle godine odrađeno, vrijednost nabavke opreme i rekonstrukcije društvenog centra i opremanja jeste oko 50.000 maraka, a vrijednost ovih projekata koji će biti realizovani ove godine će biti oko 250.000 maraka i učešće donatora je 70%, a grada je 30%.
Važno samo projekta i podprojekata su vidljivi benefiti na samom području mjesnih zajednica. Projekte sprovode vlade Švajcarske i Švedske, a na terenu to sprovodi UNDP. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Adis Fejzić se ubraja među najbolje bosansko-hercegovačke skulptore. Iako već godinama živi u Australiji, svoje radove uglavnom temelji na bosansko-hercegovačkoj kulturi i tradiciji. Izlagao je u brojnim galerijama, autor je prepoznatljivih skulptura, među kojima i interpretacije bosanskog stečka pred australskim parlamentom u Kamberi. Oživljava umjetnost bosanskog stečka koji se našao i u fokusu njegove doktorske disertacije. Autor je ključa grada Sarajeva, brojnih skulptura u kamenu, a svoj umjetnički izraz pronalazi u raznim formama. Ovih dana boravio je u Bosni i Hercegovini kako bi učestvovao na 55. koloniji skulptora Ostrožac i ostavio još jedan prepoznatljiv trag u kamenu. Sa skulptorom Fejzićem razgovarala je Azra Bajrić.
Među više od 150 monumentalnih skulptura u kamenu Bihacitu, unutar kompleksa starog ostrožačkog grada, nalazi se i tek isklesana interpretacija stečka. Autor je vrsni poznavalac historije stečka, umjetnik koji se trudio živjeti pomalo zanemareni značaj ovog dijela bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa. Adis Elias Fejzić, Sarajlija sa adresom u australskom Brisbaneu.
Forma je stečka zato što ipak koliko god bio za mene kompleksan, taj naš arhaični jednostavni oblik skulpture je bio možda prirodno rješenje za ovu koloniju, jer imamo relativno malo vremena za veliki format, a možda da imamo više, ja bi se s njim bavio, s tim da bih možda u drugim okolnostima uradio i neku figuralnu kompoziciju ili bar dio figure u nekom maniru kakvim ja radim.
Radi, kaže, simboličku skulpturu uz paralelni opus u klasičnom maniru. O bilo kojem da se radi, upečatljivost dominira. Interpretacije Stejićka osobito, čijim su konceptom inspirisana njegova djela. Na globalnom nivou najviše su pažnje izazvale dvije interpretacije Stejićka. Prva je postavljena ispred zgrade Australskog parlamenta u Kamberi, simbol je bosanskog identiteta uz neizbježnu priču u kojoj se pronalazi i Australija. Na sličnom simboličkom nivou je i njegova skulptura u Danskoj, urađena na zahtjev bosanskih izbjeglica, koji su željeli izraziti zahvalnost novoj domovini.
Kome sam ja vidio potrebu da za tu prigodu napravimo ne bosanski kamen koji će se pokloniti Danskoj, nego kamen koji će instantno od Danaca biti prihvaćeni kao danski. Doveo sam u taj stečak Maka Dizdara i Andersena i Makove stihove iz Modre rijeke koji objašnjavaju put kojim su te izbjeglice prošle. S druge strane, Andersenova jedna rečenica koju Leptir iz njegove bajke izgovara u jednom momentu prosvjetljenja, da nije dovoljno imati samo slobodu, nego je potrebno imati neki svoj mali cvijet i svoje mjesto pod suncem.
Zbog ove skulpture našao se u središtu filma Pisar novih stećaka, priči o skulptoru koji kleše džez. Trag umjetnosti vidljiv je i u ostalim segmentima, a ono na što je posebno ponosan jeste rješenje za ključ grada Sarajeva. Zbog njega je sretan i kao čovjek i kao građanin ove zemlje, naravno i kao umjetnik.
Radi se o jednom konceptu kome sam ja upleo u jednu stvar, Davidovu zvijezdu, krst ili križ i polumjesec i jedan od motiva sa čilima koji navodno po nekim istraživanjima predstavlja na faku s ciljem da možda taj moj ključ bude talisman, ne bil nam konačno neka na faka pokucala na vrata, ali jedna ozbiljnija.
Smatra kako je Sarajevo prihvatanjem jednog takvog simbola učinilo iznimno mnogo. On sam prihvatanjem traganja po prošlosti, cijeneći sve ono što mu je domovina pružila, svjestan je da za osobni napredak i razvoj ipak dobrim dijelom može zahvaliti i boravku van BiH.
Ima tu jako dobrih stvari koje se složila, jer ovdje ne bi mogao raditi doktorat ni o čemu, a interesantno je bilo da su Australci prihvatili moju aplikaciju da radim istraživački projekat temeljen zapravo na našem fenomenu, potpuno lokaliziranom, koji u tom momentu još uvijek nije bio promoviran u svjetsku kulturnu baštinu, nego se desilo da je stečak zvanično upisan na UNESCO-vu listu iste godine kad sam i ja doktorirao. To je još uvijek jedan neriješeni okršaj između mene i mene, gdje ja pokušavam živjeti na dvije strane svijeta, onda shvatim da sam ja u stvari tu na nekom raspelu i u mom samoživom pokušaju da živim na dva mjesta, ispostavi se da na neki način ne živim zapravo ni na jednom u punom kapacitetu.
Kritičari za Fejzićevo djelo kažu da je prije svega rezultat kontinuiranog istraživačkog kreativnog rada. Autor je cijelog umjetničkog opusa posvećenog bosansko-hercegovačkoj historiji i kulturnom nasljeđu. Prvi je bosansko-hercegovački akademski kipar sa titulom doktora nauka, no ono po čemu je posebno prepoznatljiv jeste njegovo osebujno oživljavanje umjetnosti stećaka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ljeto u Livnu obilno dopuni, ali je po vrijeme omogućava organizovanje sadržaja na otvorenom. Počelo je s motrom mažoretkinja naziva Livanjske mažoretkinje i gosti. Više od 200 sudionica predstavilo se maštovitim i raznolikim koreografijama, a inače radi se o višegodišnjoj prekograničnoj saradnji. Priču ima Željka Mihaljević.
Festival mladosti, glazbe, plesa, šarenih odora i veselja počeo je povorkom nasmiješenih mažoretkinja. Uz mažoretkinje iz Neuma i Novog Travnika, Livanjkama su u goste došle djevojke i djevojčice s drugu stranu granice, ističe Renata Rimac, predsjednica plesnog kluba Paganini.
Iz Republike Hrvatske došle su nam članice triljskih, vodiških, mažoretkinja i kaštelanskih. Riječ je o prekograničnoj suradnji, riječ je o gradovima i timovima s kojima mi surađujemo već dugi niz godina.
Premda mlade, ove mažoretkinje imaju popriličnu utakmicu u nogama, a uz ples se lakše nose sa životom, govori Marija Skočić iz Vodica.
Ples za mene znači sve, počela sam od malih nogu, to je nešto bez čega ne mogu. Tu postoji oko 22 godine, brojimo oko 86 članova
u 4 dobne skupine.
Moje ime je Sara Pastovović, dolazim iz Kaštela. Kaštelanske mažoretkinje su neizostavan simbol grada Kaštela i plesnih manifestacija. Aktive smo i europske prvakinje, državne prvakinje, što je nama na pohvali diku.
Ja sam Lucija Krezo, ja sam iz Livna. Plesom se bavim više od 10 godina. Treniram u Paganiniju i Latino i mažoretkinje. Imamo također i lirski step. Za mene su mažoretkinje odmori nešto što me ispunjava.
Mažoretkinja iz Neuma, Matea Njavro, s ponosom ističe što je inspiracija njihovoj etno uniformi i koreografiji.
Naš tradicionalni ples Lintva, po čemu je Neum jako i poznat, htjeli smo povezati tradicionalni i moderni ples i to sve sklopiti u jednu cjelinu i tako je nastala naša etno koreografija.
Generalni pokrovitelj smotre bila je Vlada Županije 10, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Gordana Nakić.
Sretna sam što je Vlada prepoznala ovaj spektakl i što ga je podržala. Ja se nadam da će to raditi i u buduće. Ovo je dobar način promocije kulture, inače našeg mjesta, grada, županije.
I bila je promocija, ne samo prema vani, nego i unutar županije Livna. Da građanima nedostaje ovakvih sadržaja pokazala je njihova brojnost, kao i radost dječice, osobito djevojčica, koje su nastojale pratiti svaki korak mažoretkinja i oponašati njihov ples. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.